Isa sa mga sikat na himala ng Panginoong Hesus ay ang kanyang pagpapakain sa mga libu-libong tao. Sa taas ng teknolohiya at agham ng tao ay hindi pa rin ito maipaliwanag ng mga siyentipiko, kung kaya't ang sagot na lamang nila ay hindi ito totoo. Ngunit ibaling po natin ang ating pansin sa Biblia at suriing mabuti kung paano ito nagawa ni Kristo at ang aral na hatid nito sa ating buhay. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa 15 kabanata ng Mateo, talatang 29 hanggang 39. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumayin niyo, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Pag-asa, kahabagan at pagdamay. Ito ang tinalakay natin sa nakaraang paglalakbay sa Kabanata 14 ng Mateo, talatang 22 hanggang 36. Ang mga gawaing ito ay malinaw nating nasaksihan sa ministeryo ng ating Panginoong Hesus bilang dakilang hari. Sa oras na ito, atin pong ipagpapatuloy ang gawaing paglilingkod ng dakilang hari, ang Panginoong Hesus. Tatalakayan natin ang mga sumusunod na kaganapang may mga pinamagatang ang minanang turo ang nagpaparami sa tao, ang pananalig ng isang kananeya at ang pagpapakain sa 4,000. Simulan po natin ang pagbasa at pagtalakay. Sinimula ng kabanatang ito, ang pagtatanong ng mga pareseyo at eskriba. Ganito po ang mababasa natin sa unang 2 talata. Minsan, lumapit kay Jesus ang ilang pareseyo at mga eskribang galing sa Jerusalem. Kanilang tinanong siya, "Bakit nilalabag ng mga alagad mo ang turo na minana natin sa ating mga ninuno?" Kumakain sila nang hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Ang mga pareseyo at eskribang ito ay nagmula pa ng Jerusalem. Hindi sila nagtungo sa lugar na kinaroroonan ni Jesus at ng kanyang mga alagad upang makinig at magpuri. Sa halip, sila'y nagtungo sa lugar na iyon upang tanungin at tuligsain si Jesus sa nakita nilang ginagawa ng mga alagad niya. Kumakain sila nang hindi naghuhugas ng kamay na mahigpit namang pinagbabawal sa kanilang kautusan. Ito ang gusto nilang sagutin ng Panginoong Jesus. Gusto nilang malaman kung bakit hindi naghuhugas ng kamay bago kumain ang kanyang mga alagad. Ang katanungang ito'y walang kinalaman sa pisikal na kalinisan. Sa halip, tumutukoy ito sa seremonya na pinatutupad sa kanilang kautusan. Malinaw na makikita nating mas pinahahalagahan ng mga pariseo at eskriba ang panglabas na paglilinis na ginagawa ng ayon sa kanilang kautusan at kagawian. Sa maniwala po kayo o sa hindi, maging sa panahon natin ngayon, maraming mga relihiyon ang mas binibigyan ng pagpapahalaga ang mga panlabas na gawaing sinasakop ng kanilang kautusan at kagawian. Mas mahalaga ang makitang sila'y sumusunod ayon sa tradisyon at seremonya sa mga bagay na sa paningin nila ay nakapaglilinis sa kanilang panlabas na pagkatao. Na para bang kung hindi mo masusunod ang mga kagawian at kautusan na ito, ikaw ay isang maruming tao. Ang akala nila'y nasusunod nila ang kautusan ng Diyos sa kanilang pagtupad sa mga seremonyang pangrelihiyon. Sila'y nagkakamali dahil maging ang Panginoong Jesus ay tahasang sinaway ang mga pareseyo at eskriba sa ganitong gawain. Ganito po ang mababasa natin sa talatang 3-6. Sinagot sila ni Jesus, "Bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong minanang turo? Iniutos ng Diyos, igalang mo ang iyong ama't ina at ang magsalita ng masama sa ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay hain sa Diyos. Hindi na niya kailangang igalang ang kanyang ama. Dahil sa inyong minanang turo, nawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos." Ano ang gustong sabihin ng Panginoong Jesus tungkol sa ginagawa ng mga eskriba at pareseyo sa mga talatang ito? Una, gustong ipabatid sa kanila ng Panginoong Jesus na sila mismo'y hindi sumusunod sa mga kautusan ng Diyos. Ito'y ang pagbaliwala nila sa ilang kautusan ng Diyos na nakapaloob sa kanyang 10 utos. Papaano nila nilalabag ito? Sa pamamagitan ng pagpapalit nila dito ng kanilang minanang tradisyon. Mas pinatutupad pa nila ang kanilang minanang tradisyon kaysa sa lumang katuruan sa tunay na kautusang ibinigay ng Diyos. Isang halimbawa nito ay ang sinabi ng Panginoong Jesus tungkol sa kanilang di pagtupad sa kautusan ng Diyos. Sinasabi ng mga pariseo na maaaring ibigay ng sinuman sa Diyos ang kaloob o tulong na para sa kanyang magulang. Dahil ang gawaing ito ay katumbas na rin ng pagtupad sa responsibilidad nila na damayan ang kanilang ama't ina. At ito rin isang paraan upang sila'y maging malaya na sa kanilang responsibilidad na tulungan ang kanilang mga magulang. Malinaw ang sinabi ng kautusan ng Diyos sa kanyang 10 utos, "Igalang ninyo ang inyong ama't ina." Para sa Panginoong Jesus, bahagi ng paggalang sa mga magulang ay ang pagtulong at pagdamay sa kanila sa maraming bagay. At hindi dapat maging dahilan ang paghahandog o pagbibigay sa Diyos upang takasan ang anumang responsibilidad na mayroon ang isang anak sa kanyang magulang. Ang maling gawaing ito ang siyang pinatutupad ng mga Pariseo, at ang gawaing ito'y isang lantarang pagsira at pagwalang bahala sa kautusan ng Diyos na ibinigay sa kanila sa panahon ni Moises. Tandaan natin na ang pagkakaloob sa Diyos maging sa kanyang gawain ay hindi isang panakipbutas lamang upang mabigyan natin ng katwiran ang pagbaliwala sa anumang responsibilidad, partikular sa ating sarili, kapwa at mahal sa buhay. Yung ibang manggagawa may katwiran na kung para sa ministeryo o gawain ng Panginoon, ibinibigay ang lahat pati para sa kanyang pamilya. May isang lalaki na dumadalo sa aming simbahan ang lumapit sa akin pagkatapos ng gawain. Walang ano-ano'y may iniabot siyang sobre na may lamang pera. Sabi niya sa akin, ito raw ay pinabibigay ng Lord. Kaya naman sa umpisa, ako ay natuwa. Kaya ako'y nagpasalamat. Subalit isang araw, ako'y kinausap ng kanyang asawa at ako'y kanyang tinanong. Ang sabi niya, Pastor, tama po ba ang nagbibigay ka sa gawain kahit pati ang mga para sa pamilya mo'y ibinibigay mo? Sandali akong hindi nagsalita. Maya-maya pa'y tinanong ko siya. Ang tanong ko, ganito ba ang ginagawa ng asawa mo? Ang sagot niya sa akin ay walang pag-aalinlangang, Oo, Pastor. Tuwing hahanapan ko siya ng para sa kanyang mga anak, lagi niyang sinasabi na binigay niya sa gawain dahil mas kailangan. Kaya nga po, nabaon na kami sa utang sa tindahan. Nang malaman ko ito, aking sinuri mula sa ingat yaman ng aming simbahan kung totoongang aktibong nagbibigay ang lalaking ito at aking natagpuan na totoo. Kaya kinabukasan, akin siyang kinausap. Pinaliwanag ko sa kanya na hindi masamang magbigay sa gawain. Subalit, hindi naman tamang mapabayaan mo ang iyong responsibilidad sa iyong pamilya na sila'y pakainin. Ano pa ang magiging patotoo mo sa iyong pamilya kung nakikita nilang pati ang dapat para sa kanila ay sinasakripisyo para lamang malaman ng lahat na ikaw ay tapat sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon? Ako'y naniniwala na hindi ganitong klaseng kagawian ang nais ng Diyos na ating tuparin. Marahil, mas nais ng Diyos na ibigay mo ang para sa Kanya at gayon din ibigay mo ang para sa iyong pamilya dahil mayroon kang responsibilidad sa kanila. Samantala, pagkatapos na ilahad ni Jesus ang halimbawa ng kanilang pagsuway sa kautusan ng Diyos, kanya naman silang pinaratangan ng marahas. Ganito po ang mababasa natin sa talatang 7 hanggang sa talatang 8. Mga mapag-imbabaw, tama ang pahayag ni Isayas tungkol sa inyo. Paggalang na handog sa akin ng bayang ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit, pagsambang, ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Tinawag ng Panginoong Jesus ang mga Pariseo at Eskriba na mga mapagpaimbabaw. Ang salitang mapagpaimbabaw ay isang nakatatakot na salita sa Biblia dahil walang anumang klase ng kasamaan ang maaaring itumbas dito bilang kahulugan. Ibig pong sabihin, nakapaloob sa salitang ito ang mga gawaing kasuklam-suklam sa Diyos. Ang salitang paimbabaw ay ginagamit ding salita o linya ng mga artista sa entablado, lalo na sa panahon nila. Malinaw ang paratang ng Panginoong Jesus sa kanila na sila'y mga mapagpaimbabaw, mga taong ginagamit ang relihiyon upang mandaya at manlinlang sa tao patungo sa maling katuruan at maling paniniwala sa Diyos. Ito ang tunay na pagkatao ng mga Pariseo at Eskriba. Dahil dito, tinawag ng Panginoong Jesus ang pansin ng mga tao upang sila'y bigyan ng babala. Alamin natin sa talatang 10 hanggang talatang 11 kung ano ang sinabi ni Jesus. Ganito po ang mababasa natin. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at kanyang sinabi, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakarurumi, kundi ang lumalabas ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos." Pagkatapos itong sabihin ni Jesus, naramdaman ng mga alagad na nasaktan ang mga Pariseo at sinabi ng kanilang Panginoon, kaya't sinabi nila ang ganito kay Jesus. Lumapit ang mga alagad at kanilang sinabi, "Alam ninyo, nagdamdam po ang mga Pariseo sa sinabi ninyo." Sumagot naman si Jesus at kanyang sinabi ang ganito, "Bubunutin ang bawat halamang hindi itinanim ng aking amang nasa langit. Hayaan ninyo sila, sila'y mga bulag na tagaakay. At kapag bulag ang umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay." Ang mga pangungusap na ito ay larawan ng mga bulaang mangangaral. Sila'y nagsisilbing mga bulag na tagaakay sa mga taong nananatiling bulag sa salita ng Diyos. Sila'y binulag ng prinsipe ng sanlibutang ito. Katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, Kabanatang 4, Talatang 4, "Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos." Kaibigan, huwag mong hayaan na isang bulag sa tunay na katwiran at pananampalataya sa Diyos ang umakay sa iyo. Katulad ng sinabi ng Panginoong Jesus, kapag bulag ang umakay sa kapwa, sila'y parehong malalaglag sa bangin. Ibig sabihin, huwag mong hayaan na iliko at baluktutin ng sinuman ang mga katotohanan sa salita ng Diyos na kanyang inilagay sa iyong puso. Ngayon, bago natin talakayin ang iba pang mga talata, nais ko pong sabihin sa inyo na tayo ay mapalad dahil nababasa natin sa Biblia ang mga naging kaganapan sa panahon nila. At ito'y isang magandang pagkakataon upang lubos nating maunawaan hindi lang ang kanilang kalagayan, sa halip maging ang salita ng Diyos. Subalit para sa mga unang alagad, hindi ganoon kadaling maunawaan ang bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoong Jesus, dahil hindi pa ito naitala. At tuwi na sila'y nag-aabang sa mga aral na mamumutawi sa mga labi ng Panginoong Jesus. Katulad na lamang ng talinhaga na sinalaysay ng Panginoong Jesus sa kabanatang ito. Hindi nila labis na maunawaan kung ano ang kahulugan nito. Kaya't minarapat nila na hilingin kay Jesus na ipaliwanag kung ano ang kahulugan ng kanyang sinabing talinhaga. Ganito po ang mababasa natin sa talatang 5 hanggang 20. Sinabi sa kanya ni Pedro, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinhaga." At sinabi niya, "Kayo man ba'y wala ring pangunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at idinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. At ito ang nagpaparumi sa tao, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang isipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan, at paninirang puri. Ang mga ito ang nagpaparumi sa tao. Ngunit ang kumakain ng di muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa minanang turo at hindi nakapagpaparumi sa tao." Isa-isahin po natin ang mga mahalagang paksa sa mga talatang ito. Una, malinaw na hindi kaagad naunawaan ng mga alagad kung ano ang gustong ipakitang katotohanan ng Panginoong Jesus sa talinhaga. Hindi nila nakita ang malaking katotohanan na ang tanging nakapagpaparumi sa buhay ng tao ay hindi nanggagaling sa pisikal na kalagayan. Sa halip, ito'y nagmumula sa puso at loob ng kanyang pagkatao. Katulad ng sinabi ni Jesus, sa puso nagmumula ang lahat ng kasamaan na siya namang nagpaparumi sa ating pagkatao. Kaibigan, may mga minanatayong katuruan na sa ating paningin ito ay nakapagbibigay ng tunay na kalinisan at kabanalan sa ating buhay. Subalit, ang katotohanan, ang mga ito ang siyang nagiging hadlang upang tayo'y hindi magkaroon ng tunay at ganap na kalinisan na siyang hinahanap ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi ang mga bagay na ating nakagawian at sinusunod ng ayon sa paniniwala at tradisyon ang makapaglilinis sa atin sa paningin ng Diyos. Bagkus ang ating pagsunod sa Kanyang mga salita at pagsasabuhay nito, ito ang siyang makapagpapakita sa atin sa tunay na kalinisan ng ating pagkatao. Magiging banal at malinis lamang tayo sa harapan ng Diyos kung ating tatanggapin ng buong puso si Jesus sa ating buhay. Siya lamang sa pamamagitan ng Kanyang banal na dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo ang siyang makapaglilinis sa ating buhay. Pagpalain ka ng Diyos.
Sa pagkakataong ito, nais ko pong magbigay ng ilang pagbubuod sa mga talatang ating napag-aralan. Ang mga Pariseo ay nag-akusa kay Jesus na lumalabag sa mga kaugaliang kautusan na minana nila sa mga sinaunang mga Pariseo, tulad ng paghuhugas ng kamay at ang pagbibigay sa templo. Ang iniisip nila, si Jesus ay binaliwala ang mga batas. Ang iniisip nila, si Jesus ay binabaliwala ang mga batas. Subalit pinaunawa ng Panginoon sa kanila na sila'y naglagay ng mga batas sa pamamagitan ng mga kaugalian na tuwiran namang lumalabag sa tunay na utos ng Diyos. Ayon sa pag-aaral ng ilang dalubhasa, ang mga sinaunang mga matatanda ay naniniwala na mayroong dalawang batas ang umiiral. Ang una ay ang batas na ipinasulat ng Diyos kay Moises noong siya ay nasa bundok ng Sinai. Kasama na rito ang kilala nating sampung utos ng Diyos. Subalit sila rin ay naniniwala na bago mamatay si Moises, marami siyang inihabiling kay Moises na samot-saring mga batas na ipinasa simula pa noon. Ito ang sinasabi nilang mga batas ng mga sinaunang matatanda. Sa makatuwid, ito ay mga gawa lamang ng tao at hindi mismong nanggaling sa Diyos. Kung kaya't ilan rito ay malamang sasalungat sa tuwirang batas na ibinigay ng Diyos noong panahon ni Moises. Ito ang mahigpit na tinututulan ni Jesus nang siya ay naririto sa lupa. Ang Diyos ay laging tumitingin sa panloob na kalagayan ng tao, hindi sa panlabas na kaanyuan, sapagkat ang puso ang tunay na kalagayan ng isang nilalang. Ang isang nilalang ay napaparumi hindi ng mga pagkaing pumapasok sa kanyang katawan, kundi ng mga salita na lumalabas sa kanyang mga bibig. Kung ano ang laman ng puso, ang siyang lumalabas sa ating mga bibig. Si Jesus lamang ang maaaring makapag-ayos ng kalagayan ng ating puso. Ito ay likas na makasalanan. Kailangan nating humingi ng kapatawaran ng ating kasalanan kay Jesus at tanggapin ang alok niyang kaligtasan upang mabago niya ang ating puso. Sa ating kapanahunan ngayon, maraming mga bagay ang masasama ay tinatawag na mabuti at mabuti na tinatawag na masama. Ayon sa Isaias Kabanata 50, Talata 2, bakit ang bayan ko'y hindi kumikilos nang sila'y lapitan ko para iligtas? Nang ako'y tumawag, isama'y walang sumagot. Bakit? Wala ba akong lakas upang iligtas sila? Kaya kong tuyuin ang dagat sa isang salita lamang. Magagawa kong disyerto ang ilog upang mamatay sa uhaw ang mga isda roon. Sa talatang ito, ang Diyos ay namamangha dahil sa pagtanggi ng bayan ng Israel sa kaharian ng Diyos na iniaalok ni Jesus. Nagkaroon ng pagkakataon na ibinahagi ni Jesus ang mensahe ng kaligtasan sa mga hindi-Hudyo. Ito ang magandang balita at katotohanan na ang kaligtasan ay hindi lamang sa iilan, kundi para sa lahat ng nilalang. Ang sabi sa salita ng Diyos sa Juan Kabanata 3, Talata 16 ay ganito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Natutuhan rin natin sa kabanatang pinag-aralan natin na ang kawalan ng pananampalataya sa Panginoong Jesus ay isang kasalanan. Ang sabi sa salita ng Diyos sa Roma, Kabanata 14, talatang 23 ay ganito, "Ngunit ang sinumang kumakain sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay nagkakasala sapagkat hindi siya nagiging tapat sa kanyang paniniwala. Kasalanan ang paglabag sa sariling paniniwala." Dito naman po sa Hebreo, Kabanata 12, talata 1, ay ganito ang sinasabi, "Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinasalihan. Purihin natin ang salita ng Panginoon." Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat muli sa oras na ito. Muli salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na ito po ay nagbigay sa amin ng pagkain ng aming kaluluwa at nagbigay din ng pagpapatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Muli, inihiling po namin na kami po ay maging mabuting patotoo sa aming kapwa at maging pagpapala sa bawat tao. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa aking buhay ay akin ang naranasan, mga pagsubok na di ko kayang paglabanan. Tibok ng puso ko'y nagsasabi ayaw ko na, pagkat problema sa dibdib di na makaya. Sa'yo, O Diyos, lumalapit. Sa awa mo, sana'y dinggin. Mga salitang sa bibig, sinasambit. Jesus, ikaw ang pag-asa. Sa'yo ako'y sumasamba, pagkat lahat sa buhay ko, ikaw ang simula. Mag-unaw man ang mundo ko, ako ay susunod sa'yo. Walang maaring umadla sa pag-ibig ko sa'yo. Mga problema ay bahagi lang ng buhay. Sa ating paglilingkod minsan kumakaway, upang subukan ang iyong katatagan at nang makita ang iyong katibayan. Ibaba mong sarili mo, kalakasan niya ay gagabay sa'yo. Jesus, ikaw ang pag-asa. Sa'yo ako'y sumasamba, pagkat lahat sa buhay ko, ikaw ang simula. Mag-unaw man ang mundo ko, ako ay susunod sa'yo. Walang maaring umadlang sa pag-ibig ko sa'yo.